Եվ իրոք, աստիճանաբար տարածվում է անտեսանելի խուճապային սարսափ, որովհետև այդ կատոնի առջև, նրա բացարձակ անկաշառելի աչքերում դեպուտատներից քչերը ունեն լրիվ մաքուր խիղճ. Մեկը մի քիչ անզգույշ էր դրամական հարցերում, մյուսը ինչ-որ ժամանակ հակադրվել է Ռոբեսպիերին, երրորդը չափից ավելի ժամանակ է նվիրել կանանց. Այս բոլորը հանցագործություններ են հանրապետական պուրիտանի աչքում. Չորրորդը, հնարավոր է, ինչ-որ ժամանակ բարեկամ է եղել Դանտոնի կամ դատապարտված 150 դեպուտատներից որևէ մեկի հետ. Հինգերորդը իր մոտ պատսպարել է մահվան դատապարտվածի, վեցերորդը նամակ է ստացել վտարանդիից. Կարճ ասած, ամեն մեկը դողում է, ամեն մեկը հնարավոր է համարում իր վրա հարցակումը, բոլորն իրենց բավականին մաքուր չեն համարում, որպեսզի լրիվ բավարարեն քաղաքացիական առաքինության նկատմամբ Ռոբեսպիերի ներկայացրած չափազանց խիստ պահանջները. Եվ Ֆուշեն շարունակում է ցատկրտալ, ինչպես ջուլհակի դասգահի մաքոքը, մեկից մյուսին, ձգելով նոր թելեր, կապելով նոր հանգույցներ, դեպուտատներին ավելի ուժեղ բռնելով, պարուրելով անվստահելիության ու կասկածելիության այդ ոստայնով. Բայց նրա սարքած խաղը վտանգավոր է, քանզի նա միայն ոստայն է գործում, և Ռոբեսպիերի մի կտրուկ շարժումը, մի դավաճանական բառ կարող է կտրտել ամբողջ ցանցը. Ֆուշեի այդ գաղտնի, հուսահատական, վտանգավոր, չնայած անդրկուլիսայի դերը Ռոբեսպիերի դեմ սարքած դավադրության մեջ անբավարար է ընդգծված այդ դարաշրջանի նվիրված աշխատությունների մեծ մասում. Իսկ մակերեսային աշխատությունների մեջ Ֆուշեի անունը նույնիսկ չի հիշատակվում. Պատմությունը համարյամիշտ գրվում է արտաքին փաստերի հիման վրա, և այդ անհանգիստ օրերը պատկերողները նկարագրում են սովորաբար միայն Տալիեի ողբերգական վերամբարձ ժեստը, որը ամբիոնի վրա ճոճում էր դաշույնը, պատրաստվելով այն խրել իր կուրծքը, Բարրասի հանկարծական եռանդը, որը զորք կանչեց, Բուրդոնի մեղադրական ճառը. Կարճ ասած, գործող անձանց Թերմիդորի իննին խաղացված մեծ ողբերգության արտիստների նկարագրության մեջ չեն նկատում Ֆուշեին. Եվ իսկապես, այդ օրը նա չերևաց կոնվենտի բեմի վրա. Ավելի դժվարին նրա աշխատանքը ընթացավ կուլիսների հետևում. Դա հանդուգն վտանգավոր խաղ ղեկավարող ռեժիսորի աշխատանք էր. Նա բաշխեց տեսարանները, արտիստների հետ սերտեց դերերը, ինչ որտեղ մթության մեջ ուսուցանեց նրանց և մնալով խավարի մեջ, իր հարազատ միջավայրում ռեպլիկներ էր տալիս. Բայց եթե ուշ շրջանի պատմաբանները չնկատեին նրա դերը, մի մարդ արդեն այն ժամանակ զգում էր նրա գործուն մասնակցությունը. Դա Ռոբեսպիերն էր, որը նրան անվանեց իր իսկական անունով, դավադրության ղեկավար. Այդ թերահավատ, կասկածամիտ մարդը կռահում էր, որ իր դեմ գաղտնի ինչ-որ բան է սարքվում. Նա դա նկատում է կոմիտեների հանկարծակի բռնկված դիմադրությունից և ավելի պարզ, հնարավոր է, այլ դեպուտատների, իր անկասկածելի թշնամիների, չափից ավելի քաղաքավարությունից ու հլությունից. Ռոբեսպիերն զգում է, որ թիկունքից ինչ-որ հարված է պատրաստվում. Նա գիտի այն ձեռքը, որ նրան հարվածելու է, և միջոցներ է ձեռնարկում. Զգույշ բացում է իր շոշափուկները. Սեփական ոստիկանությունը, մասնավոր լրտեսները, Ռոբեսպիերին տեղեկացնում են Տալիենի, Ֆուշեի և մյուս դավադիրների յուրաքանչյուր քայլի, յուրաքանչյուր շրջագայությունների, յուրաքանչյուր հանդիպման, յուրաքանչյուր խոսակցության մասին. Անստորագիր նամակով նրան զգուշացնում կամ խորհուրդ են տալիս, անհապաղ իրեն հայտարարել դիկտատոր և ոչնչացնել թշնամիներին, քանի դեռ նրանք չեն միավորվել։ Նրանց շփոթեցնելու, խաբելու համար նա հանկարծ քաղաքական իշխանության նկատմամբ հագնում է անտարբերության դիմակ։ Նա այլևս չի երևում ոչ կոնվենտում, ոչ կոմիտեյում. Շուրթերը սեղմած, նա միայնակ, գրքերը ձեռքին, թափառում է իր Նյուֆաունդլենդի հետ. Նրան հանդիպում են փողոցներում կամ մերձակայքի անտառներում, տարված իր սիրած փիլիսոփաներով. Եվ ըստ երևույթին, անտարբեր, իշխանության ու հզորության նկատմամբ. Բայց երեկոյան, վերադառնալով իր սենյակը, նա ժամերով աշխատում է իր մեծ ճառի տեքստի վրա. Անչափ երկար է աշխատում նա դրա վրա. Ձեռագրից երևում է, թե ինչքան ուղումներ ու լրացումներ է կատարել. Դա մեծ վճռական ճառ է, որով նա ուզում է միանգամից ոչնչացնել իր բոլոր թշնամիներին. Այն պետք է լինի անսպասելի և սուր, ինչպես դանակը. Այն պետք է լինի հռետորական, ոգեշնչման արդյունք, փայլի խելքով ու հղկված ատելությամբ. Այդ զենքը ձեռքին նա ուզում է թշնամիներին անակնկալի բերել, նախքան նրանց հավաքվելն ու պայմանավորվելը. Բայց շեղբը նրան բավական սուր, բավական թունավոր չի թվում, և երկար, թանկարժեք օրերը անցնում են այդ սահմռկելի աշխատանքի վրա. Բայց այլևս չի կարելի ժամանակ կորցնել, քանզի բոլոր լրտեսները տեղեկացնում են գաղտնի ժողովների մասին. Թերմիդորի հինգին Ռոբեսպիերի ձեռքն է ընկնում Ֆուշեի նամակը, հասցեագրված քրոջը. Նրանում կան խորհրդավոր բառեր. «Ես վախենալու ոչինչ չունեմ Մաքսիմիլիան Ռոբեսպիերի զրպարտանքներից. Շուտով դու կլսես այդ գործի ելքի մասին, որը, ինչպես հույս ունեմ, կվերջանա հոգուդ հանրապետության»։ Եվ այդպես, շուտով. Ռոբեսպիերն զգուշացված է. Նա իր մոտ է կանչում ընկերոջը, Սեն Ժյուստին, և նրա հետ փակվում է Սենտ Օնորե փողոցի մի ձեղնահարկում. Այնտեղ որոշվում է հարցակման օրն ու ձևը. Թերմիդորի 8-ին Ռոբեսպիերը իր ճառով պետք է շշմեցնի ու կաթվածի ենթարկի կոնվենտին, իսկ 9-ին Սեն Ժյուստը ելույթ կունենա նրա թշնամիներին, կոմիտեի ըմբոստ անդամներին և ամենից առաջ Ժոզեֆ Ֆուշեին մահապատժի ենթարկելու պահանջով. Լարվածությունը համարյա անտանելի է դառնում. Դավադիրները նույնիսկ զգում են ամպերի հետևում կայծակի փայլատակումը. Բայց նրանք դեռ դանդաղում են հարցակվել Ֆրանսիայի ամենաուժեղ մարդու վրա, նրա վրա, որը ամենահզորն է, որը գրավել է իշխանության բոլոր միջոցները, որն իր ձեռքն է հավաքել քաղաքի ու բանակի, Յակոբինյանների ու ժողովրդի կառավարումը և ունի փառահեղ ու անբիծ մարդու հեղինակություն։ Նրանք դեռևս բավարար վստահություն չունեն իրենց նկատմամբ, նրանք դեռևս բավականին բազմաթիվ չեն, բավականին վճռական չեն, բավականին համարձակ չեն, որպեսզի բացահայտ պայքարի բռնվեն հեղափոխության այդ հսկայի հետ։ Ոմանք արդեն զգույշ խոսում են նահանջի ու հաշտության մասին։ Չարչարանքով կապված դավադրությանը քայքայում է սպառնում։ Այդ ակնթարթում ճակատագիրը, ամենահանճարեղ բանաստեղծը, վճռական կշռաքար է նետում կժերքի տատանվող նժարի վրա։ Դուրս է գալիս, որ հենց Ֆուշեին էր վիճակված պայթեցնել ականը, քանզի այդ օրերին նա, բոլոր որսաշների կողմից, կատաղորեն հալածված, ամեն ժամ գիլիոտինի սպառնալիքի տակ, ի լրումն իր քաղաքական ձախողումների, ապրում էր նաև մի մեծ, անձնական դժբախտություն. Խիստ, սառը հասարակական գործերում և քաղաքականության մեջ նենք ու ծածկամիտ այդ զարմանալի մարդն իր տանը վերափոխվում է խիստ սրտառուճ ամուսնու, ընտանիքի գորովալից հոր. Նա կրքոտ կերպով սիրում է իր վանող այլանդակությամբ կնոջը և հատկապես իր պրոկոնսուլության ժամանակ ծնված փոքրիկ դստերը, որին նա ինքն էր կնքել Նևերի շուկայի հրապարակում, տալով նրան Նիևր անունը. Այդ փոքրիկ, քնքուշ, դալուկ մանկիկը նրա սիրելին, թերմիդորի այդ օրերին հանկարծակի ծանր հիվանդանում է, և սեփական կյանքի հոգսերին միանում է նոր, ահեղ հոգս. Դստեր կյանքի հոգսը. Դա ամենադաժան փորձությունն էր. Նա գիտի, որ տկար, թուլակազմ երեխան մեռնում է մոր ձեռքերի վրա. Ռոբեսպիերի հետապնդման պատճառով չի կարող գիշերներն անցկացնել մահացու հիվանդ աղջկա անկողնու մոտ, և պետք է թաքնվի ուրիշների բնակարաններում ու ձեղնահարկերում, փոխանակ նրա հետ լինի, լսի նրա մատաղ շնչառությունը, նա պետք է հապշտապ մի դեպուտատից վազի մյուսին, խափի, աղաչի, թախանձի, պաշտպանի սեփական կյանքը. Տանջված, կոտրված սրտով, առանց հոգնելու, հուլիսյան այդ տոթակեզ օրերին, երկար տարիներ այդպիսի շոգեր չէին եղել, դժբախտը թափառում է քաղաքական հետնաբակերում, հնարավորություն չունենալով լինել այնտեղ, որտեղ տարապում ու մեռնում է նրա սիրելի երեխան։ Թերմիդորի 5-ին կամ 6-ին այդ փորձությունը վերջացավ։ Ֆուշեն գերեզման է ճանապարհում մի փոքրիկ դագաղ։ Երեխան մեռավ։ Այդպիսի փորձությունները դաժանացնում են։ Դստեր մահից հետո նրա համար արդեն սարսափելի չէ սեփական մահը։ Նոր, հուսահատությունից ծնված խիզախությունն ամրապնդում է նրա կամքը։ Եվ երբ դավադիրները դեռ դանդաղում էին և աշխատում պայքարը հետաձգել, Ֆուշեն, որն աշխարհում ոչինչ չուներ կորցնելու բացի սեփական կյանքից, արտասանում է վճռական բառեր. «Վաղը պետք է հարված հասցվի»։ Դա ասվել է թերմիդորի 7-ին։ Եվ ահա վրա է հասել թերմիդորի 8-ի պատմական մեծ օրվա առավոտը։ Արդեն վաղ առավոտից անամբ հուլիսյան տապը ճնշող ծանրությամբ տարածվում է հանգիստ քաղաքի վրա։ Միայն կոնվենտում տիրում է վաղաժամ անսովոր հուզում։ Դեպուտատները փսփսում են անկյուններում, կուլիսներում և տրիբունաներում։ Չտեսնված շատ են կողմնակի ու հետաքրքրասեր մարդիկ։ Խորհրդավորության ու լարվածության ուրվականները շրջում են դահլիճում, քանզի անհայտ ուղիով լուր էր տարածվել, որ այսօր Ռոբեսպիերը հաշիվ է տեսնելու իր թշնամիների հետ։ Հնարավոր է ինչ-որ մեկը թաքուն լսել ու տեսել է, թե ինչպես Սենժյուստը երեկոյան վերադարձել է սովորաբար բանալիով փակված նրա սենյակից, իսկ կոնվենտը շատ լավ գիտի այդ գաղտնի խորհրդակցությունների հետևանքները։ Կամ հակառակը, Ռոբեսպիերը գուցե իմացել է իր հակառակորդների ռազմատենչ մտադրությունների մասին։ Բոլոր դավադիրները, բոլորը, ովքեր սպառնալիքի տակ են, վախվորած նայում են իրենց կոլեգաների երեսին։ Արդյոք որևէ մեկը դուրս չի տվել վտանգավոր գաղտնիքի մասին, և հատկապես ով կարող է դա անել։ Ռոբեսպիերը արդյոք կզգուշացնի նրանց, թե նրանք շուտ կճզմեն նրան, մինչև նա կխոսի, կհրաժարվի նրանցից, թե կպաշտպանի նրանց ճահիճը, անկայուն վախկոտ մեծամասնությանը։ Ամեն մեկը տատանվում ու դողում է, և կարծես քաղաքի վրայի արճճե երկնքի տոթը, ընդհանուր անհանգստության չարագույժ ծանրությունը տարածվում է ժողովի վրա։